nova znanstvena spoznanja mečejo posem novo luč tudi na to, kako je vesolje zgrajeno, kako je nastalo in kako se bo razvijalo. Če se je še pred 50 leti zdelo vesolje zelo enostavno, danes vemo, da je se rodilo v velikem poku pred približno 13,7 milijardami let in se postopoma razvije, širi in bo slej ko prej tudi končalo svojo življenjsko pot, zvezde bojo dogorele, vso snov bojo požrle črne lukne, potem bojo tudi črne lukne razpadle in bo ostala velika praznina. Seveda, po drugi strani je naše vesolje nekam nenavadno, namreč nenavadno dobro je uglašeno zato, da v njem obstajajo zvezde in posledično tudi mi. Zdi se na prvi pogled, kot da bi bilo vesolje nalašč ustvarjeno za to, da obstajamo in na podlagi tega je mogoče sklepa, da to do tega ni prišlo kar tako. Ne? Verjetno obstaja velika, če ne že neskončna množica vesolji in mi živimo samo v enem, ki je pač primerno za življenje. Tako da, če gledamo iz stališča sodobnih kozmologij, ne, govorimo o mnogoterem vesolju, multiverse, kot mu rečejo v anglosaksonskem svetu, se pravi množica vesolji, ki je spet po svoje so neskončna, večna, mislim kot celota, ne, posamezna podobmoče, kot je naše vesolje, se pa rodijo, spreminjajo in na koncu tudi umrejo. To moje predavanje je nekak podaljšek tega, kar je išlo v reviji Geja v januarski številki, torej o koncu, se pravi zgodba o možnih scenarijih konca vesolja, nekak zgodovinski pogled o tem, kako so fiziki razmišljali o tem, manj pa o tem, kako so mistiki oziroma kako še vedno razmišljajo o koncu sveta.
Zdaj, če sem prav razumel vašo to argumentacijsko linijo, ne, ste tudi to antropično načelo ne, upeljali, da je pač vesolje dobro naravnano, da smo sploh mi opazovalci noter in iz tega pol pride do tega mnoštva svetova. Ne. No, zdaj končali ste pa s temi mistiki, ne, pa me zanima, kaj si misliste, ne, ker vemo, da je dosti, ko bi rekel, bolj poljudnih oziroma celo mogoče malo mističnih interpretacij, kaj ne bi tu pomenilo mnoštvo vesolji, se pravi, da ne bi bilo tudi neko mnoštvo možnih variacij enega življenja pa te stvari. A se vam zdi to prehitro apliciranje na neke znanstvene teorije?
Ja, zdaj po eni strani antropično načelo, to pravi beseda antropično je malo nerodno izbrano, ne, pač zgodovinskega izvora in nekako namiguje na to, da nas postavlja v središče kozmičnega dogajanja, to se pravi kot inteligentna bitja, ne, ki jih je vesolje ustvarilo zato, da samo sebe občuduje. Ne? Zdaj, tukaj mislim, da je napačen miselni obrat. Namreč to je podobno zgodbi o tem, ne, če pogledamo, kako je Zemlja narejena, lahko rečemo, Zemlja je idealna za to, pa Sonce je zraven idealno za to, da na njej, mislim, da smo mi tukaj. Ne? Ampak je to pač slučaj, v katerem se je zgodilo, se pravi, zmeri moramo antropično načelo samo ponuja, torej, obratno verzijo, se pravi, nismo mi tukaj zaradi vesolja kot takega, ampak je zaradi vesolja, kakršno je, smo tudi mi lahko nastali. Ne, lahko obstaja neskončno število vesolji, kjer vladajo drugi pogoji, kjer življenje ni mogoče. Ne, se pravi, mi smo nekak od eni od možnih variant nekakšen darvinistični izbor. V darvinističnem izboru vesolje smo mi nastali, ne, se pravi, je nastalo naše vesolje in posledično tudi mi. Zdaj seveda, ker gre za kompleksne teorije, ne, in se pogosto ponujajo na poljudnem nivoju, marsikdo prehitro sklepa na to in iz tega, se pravi spovedanega, na poljudnem nivoju sklepa na to, kako so stvari narejene in tako naprej in to potem nekako obrne na svoje dojemanje sveta, se pravi predvsem v mistiko. Ne. Jaz mislim, da sodobne kozmologije, ne, so predvsem matematične, in so, kar se da daleč stran od mistike in celo metafizike, ne, čeprav se slišijo, ne, govorijo o vesoljih, ki jih načeloma niti ne moramo videti, ne, ampak mislim, da to ni klasična metafizika, ne, se tudi nečesa za obzorjem ne moramo videti, pa lahko nekaj povemo, ne, načeloma lahko sklepamo iz tistega, kar vidimo na tej strani obzorja, tako da jaz mislim, da ljudje se prehitro sklepajo, no, če ostanemo pri tej tezi.